kun sagale America saganta afaan oromooti. Kamultan hordoftoota keenya akka lakkoofsa saatii Itiyoophiyaatti galgala saatii lama walakkaarraa hanga saatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraan kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an nutikkuu fiqaaduuti. Oduuwwanii fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa muddamni kaaba Itoophiyaa keessa jiru na yaaddessa jechuu isaanii. Mootummaan biyya Burkina Faasoo tamsaasa miidiyaalee sagalee Ameerikaa fi kan BBC yeroo murtaa'eef ugguruu beeksisuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataa har'aatiin dargaggoo fakkii kaasu nagaa abboomaa keessummaa taasifanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanne kan nutti himu immoo Bifqaaduu Maroodaati.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bifqaaduu Maroodaati. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessa socho'aa jiranuu fi marii biyyaalessaa qophaa'aa jiru irratti akka hirmaatan gaafataman maricha irratti hirmaachuudhaa fi haaldureewwan adda addaa dhiyeessuun isaanii beekamee jira. Komishiniin marii biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa yaadawwan marii biyyaalessaatiif ta'anu akka gumaachanu gaafachuu isaa sagalee Ameerikaatiif kan ibsanii paartileen siyaasaa tokko tokko maricha irratti hirmaachuudhaa fi haalduree akka dhiyeessan ibsanii jiru. Paartilee kana keessaa tokko kan ta'e paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa yookaan EPRP jedhamee beekamu rakkina siyaasaa biyyattii hundee qabeessa ta'e hiikuudhaa fi mariin biyyaalessaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan koree mataasaa dhaabee hojjechaa turuu isaa ibsee haa ta'u malee labsii yeroo atattamaatiin walqabatee sarbiinsi mirga namoomaatii fi hidhaan waan hammaachaa jiruuf dura ta'aa paartichaa dabalatee hoggantoonnii fi miseensonni isaa amma mana hidhaatii bahanutti marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye itti aanaa dura ta'aan paartichaa Maggaabee Biliyu Abrahaa Imaanoot sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabateen dura ta'aa mana maree waloo paartiilee siyaasaa kan ta'an obbo Dastaa Dinqaa dhimma kanarratti ibsa kennaniin mariin biyyaalessaa rakkina siyaasaa biyyattii furuudhaa fi faayidaa inni qabu irratti paartiileen siyaasaa walii galanus haala siyaasaa yeroo amma biyyattii keessa jiruun walqabatee paartiileen mormitootaa gaaffii adda addaa dhiyeessaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Komishiinera olaanaa komishiinii marii biyyaalessaa kan ta'an Piroofeesar Masfin Ari'aa komishiinichi qaamolee dhimma nageenyaa biyyattii keessaa qooda qabanuu fi balballi banaa ta'uu isaa ibsanii komii dhaabbileen siyaasaa dhiyeessaa jiranuu fi deebii kennuudhaaf akka hojjechaa jiran ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed marii dhiyeenya kana paartiilee siyaasaa wajjiniin taasisaniin namoottan ilaalcha siyaasaatiin walqabatee hidhamanii akka hin jirre ibsanii hidhaa seeraan alaatiin walqabatee komii dhiyaachaa jiru irratti mootummaan isaanii akka qulqulleessuudhaaf yaalu ibsuu isaanii Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musa Faki Mahammad muddamni kaaba Itoophiyaa keessuma naannoo Raayyaa Allaamaxaa, Zaataa fi Hoflaa keessa jiru akka isaan yaaddesse ibsan.
Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musa Faki Mahammad gareewwan walfalmii irra jiranu haala diinummaa atattamaan akka qabbaneessan gaafatanii waliigalteen nageenyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame akka hojiirra oolfamu gaafatanii jiru. Wallabdeen siyaasaa kutaa biyyattii kana keessa jirus akka mariidhaan hiika argatu dura taa'ichi gaafachuun isaanii gabaasameera. Ibsa gamtaan Afrikaa jimaata har'aa baase kana keessatti sababa walitti bu'iinsa daangaa Tigraayitii fi Amaaraa irratti ji'a kana keessa raawwateen namoottan 1,500 ta'anii jireenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa torban darbe baaseen humnoottan adda bilisummaa uummata Tigraay naannoo Raayyaa Allaamaxaa humnaan weeraruu isaanii ibsuudhaan balaaleffachuun isaa gabaasamee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa torban darbe ibsa fula media hawasa exi yokan twitteri irratti kennanin werara nanno raya allamata kesettira watam irratti kannen hirmatan warren farra waligalte pretoria taani akataan ibsoni sani nibekama dimagalette bu insa kana ilalchi sudani embassy biyottani adda adda embassy united states dabalate kan japan britain fi fransay wallabdichi akamari dan formata argatu fi civilota fi akka egumsita sifamu gafachun isani gabasa mejram
Maatiin namoota miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessa turan kanneen dhalattoota saba Tigree ta'an wayita waraanni kaaba biyyattiitti jalqabe irraa kaasanii hanga ammaatti manneen hidhaa garaa garaa keessatti hidhamanii jiran akka isaan yaaddessu sagalee Ameerikaatti himan. Maatiin kun hidhamtoonni kun waliigalteen Pretoriyaa hojiirraa akka oolfamu gaafataniirus jala gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin erge dhaabbanni dursa mirga namoomaaf jedhamu kan biyya keessaa akka ibsatti immoo namoonni 154 dhalattoota saba Tigree kan ta'an miseensota raayyaa ittisa biyyaa kan turan kanaan dura manneen hidhaa garaa garaa 16 keessatti hidhamanii akka jiranii fi itti aanaa hoogganaa dhaaba kanaa kan ta'e immoo obbo Mabri Birhaanee sagalee Ameerikaatti akka himanitti haalli namoota naannoo Amaaraa keessatti hidhamanii jiranii yaaddessaadha jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Somaaliyaatti humnoota waraanaa addaa warra gargaarsa Yuunaayitid Isteetsiin shororkeessummaa akka waraananiif leenjan jiran mootummaan Somaaliyaa gara humna waraanaa Idileetti makuu mirkaneessee jira. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
United States lola gare al-shabab irratti taasifamu irratti kan hirmaatu umna daleenjisaa fi hidhachiisa akka turte kan beekamu yommuu ta'u gargaarsi umna waraanaa addaa kanaaf taasifamu umna waraanaa Idilee mootummaa Somaaliyaatii fi kan oolu hin turre. Haa ta'u malee hanga'oonni waraana Somaaliyaa gargaarsa United States waraana addaa kanaaf ergitu gara waraana Idileetti jijjiiruun isaanii gabaasamee jira. Gargaarsi Danab Raashin jedhamee beekamu kun kaayyoo isaatii alatti fayyadamaa fi ooluu isaa kan mirkaneesse mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti qorannoo taasisuu isaatii fi miseensota waraanaa dhimmicha keessaa harka qaban irratti tarkaan fi hidhaatii fi hojii irraa hari'u akka fudhate beeksisee jira. Dhimma kanaan walqabate qondaaltonni waraanaa meeqa akka hidhamanii fi akka hojii isaanii irraa hiryatamanii ibsi mootummaa Somaaliyaa waan jedhe hin qabu. Gargaarsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kaayyoo isaarraa maqsamuu isaa kan beeksise mootummaan Somaaliyaa dhimmichi kan raawwatame yoomii jalqabee akka ta'ee fi gargaarsa akkamii irratti akka raawwatame addaan baasee hin beeksifne. Dhimma kana ilaalchiseen sagaleen Ameerikaa ministeera ittisaa mootummaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mahammad Nuurii fi embaasii Yuunaayitid Isteetsi Moqaadishootti argamurraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofne beekameera.
Mootummaan biyya Burkina Faasoo tamsaasa miidiyaalee sagalee Ameerikaa fi kan BBC yeroo murtaa'eef ogguruusaa beeksiseetii jira.
Mootummaan Burkina Faasoo tarkaanfii kana kan fudhate miidhaa waraanni biyyattii siviilota irratti raawwate ilaalchisee dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu gabaasa dhiyeesse tamsaasuu isaaniitiin akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan walqabate manni maree olaanaan dhimma quunnamtii mootummaa Burkina Faasoo kamisa kaleessaa ibsa baaseen dhaabbileen oduu lamman torban lamaa fi akka biyyattii keessatti hin tamsaanee fi hugguruu isaa beeksisee jira. Tamsaasa sagalee Ameerikaatii fi BBC akkasumas kan Human Rights Watch karaa marsariitiitiin Burkina Faasoo keessatti argachuun akka hin danda'amne taasifamuun isaas gabaasamee jira. Mootummaan loltootaa Burkina Faasoo bulchaa jiru kanaan duras dhaabbilee miidiyaa biyya Faransaay LCI fi France 24 jedhaman akkasumas dhaabbata raadiyoo addunyaa Faraans gaazexaa Faraans Limoondee jedhamuu fi barruu je'uun Afrikee jedhamu irra oggurii kaa'ee jira. VOA'n Burkina Faasoo ilaalchise gabaasa dhiyeesse irratti akka gaabbii hin qabnee fi gabaasa madaalawaadhaa fi aqaqabeessa ta'e dhiyeessuu akka itti fufu daayireektara yeroo VOA kan ta'an John Lippman kan ibsan yommuu ta'u waa'ee tarkaanfii uggurii kanarratti hanga'oota mootummaa biyyattii irraa ibsa dabalataa argachuudhaa fi yaaliin VOA'n taasise akka deebiin arganne ibsamee jira. biyyi Burkina Faso biyyoota lixa Afrika kutaa Sahel keessa jiran Maliidhaa fi Niijerii wajjiniin gareewwan jihaadistootaa wajjiniin wal waraansa keessa kan jirtu yommuu ta'u, mootummaan yeroo ammaa Burkina Faso keessatti aangoo qabatee jiru bara 2022 fonqolcha aangoo raawwachuun isaa ni beekama.
Kan ordo fajirtan kun sagale Amerika saganta afan oromoti gara sagantale kenya harraf kende fannetti yomu dabarrummo gutumma United States ke satti guyya guyan baratoni university morawan university woni ke satti palestinin de garun herira mormitasisu mormisani ke sattis warana gaza ke satti hamasi fi israel giddu titasifama jiru mormun deggarsi namuma bakka sanatti akka seensifamu gaafatu barattoonni mormii kana taasisan hangi tokko hidhamanis mormiin kun guyyaa guyyaan hin dhaabbanne gabaasa veronika baldras iglesias sagalee ameerikaaf ergiteettu tujubee horaa haalattaa nu dhiyeessiti.
Barattoonni Faalestiiniin deeggaran kan New Yorkitti argamu Columbia University keessatti mormii dhageessisan bulchitoonni dunkaana isaan tolfatan akka diigamu gaafatan illee itti fufanii jiru. Mariin akkaataa tuuta kana facaasuun itti danda'amullee geggeeffamaa jira. Kamisa darbe yuunivarsitiiwwan guutuu biyyattii keessatti barattoonni 100 ol ta'an to'annoo jala oolaniiru. Mormiin kun kan mudate yeroo bulchitoonni manneen barnootaa sochii farra yuudotaa geggeeffamu akka to'atan dhaamsa dabarsaa jiranitti. Sagaleen Ameerikaa ennaa Columbia University keessatti ijoolleen to'annaa jala oolan ijaan argee jira. Mormituun maqaashee ibsu hin barbaanne tokko gaaffii barattootaa keessaa muraasa tuqxee jirti.
I'm here to demand immediate ceasefire along with my other comrades so we can get him.
Ani hiriyoota koo kanneen biroo waliin ta'uudhaan dhukaasa tattamaan akka dhaabbatu gaafachuufan as dhufe. Yoo kun ta'e gargaarsa namoomaa gaazaadhaan ga'uu dandeenya.
Profeesarri arkiteekcharii Meerii Makloyd illee hiriirtota kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatamaa jiru laalchisee yaada isaanii kennaniiru.
Maaliif poolisoota akka fidan, harka barattootaa feerroodhaan maaliif akka hidhan, akkasumas dunkaana xiqqoo dhaabanii bakka isaan nagaadhaan hiriiran waan isaan simachuu didaniif ani hin beeku.
Barattuu Columbia University lammii Arjantiinaaf juushii akka taate of beeksiftu Ruth Katia Roberts haala kana akka addaatti ilaalti.
It is very scary. I can't concentrate during the class because they're screaming all day.
Baay'ee nama sodaachisa. Guyyaa guutuu iyyaa waan oolaniif barnoota irratti fuulleeffachuu hin dandeenye. Ani juushiidha ofiin jechuu nan sodaadha. Sababiin isaas leellistootatu jira. Suuraa hamaasiin deeggaru qabatanii jiru.
Mormiin kun mooraalee barnootaa kanneen biroo Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranittillee babal'ateera. Kibxata darbe barattoota Columbia Universityf Yeel keessaa to'annaa jala oolan deeggaruuf jecha dunkaanni Yuunivarsitii Kaaliforniyaa Berkilee keessa dhaabatee ture. As magaalaa guddoo biyyattii Waashingtan DC keessatti barattoonni Ameerikaan Yuunivarsitii sadarkaa biyyaatti hiriira deeggarsa Faalestiin gaggeeffame irratti kanneen argaman yaada isaanii walabummaan akka hin ibsanne. Ugguran jechuudhaan poolisoota mooraa keessaa balaaleffataniiru.
It's a new policy, a new directive which banned indoor protests.
Kun imaammata haaraa, qajeelfama haaraa fi muuxannoo Ameerikaan yuunivarsitii keessatti yeroo dheeraaf ture kan mooraa ofii keessatti mormii dhageessisuu dhorkuudha. Barreeffamni yookaan filaayeriin akkamii akka raabsamuuf beeksisi akkamii mooraa keessatti akka maxxanfamu to'ata qajeelfamni haaraan kun.
Ameerikaan yuunivarsitiin VOA'f ibsa kenneen qajeelfamni sun hojiirra waanti ooleef nageenyaaf miira barattootaa deeggaruuf jecha. Mirgaaf yaada ofii itti gaafatamummaadhaan ibsuu deeggaruu itti fufnaa jedha ibsichi. Namoonni siyaasaa kana gamaaggamaniiru. Rippaabilikaantichi afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Maayik Joonsan roobii darbe ennaa mooraa sana daawwatanitti pirezidantiin Columbia Universitii Minuuchee Shafiik aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Kibxata darbe hoogganaan garee dimokiraatotaa miseensota mana maree Hakiim Jeffriis farra juushotaa bifa kamiinuu balaaleffatanii hawaasaalee walitti fiduuf yaaliin ta'u dachaa akka dabalu gaafataniiru. Pirezidaant Joo Baayiden guyyaa dachii kan wixata darbe yaadatamee ol irratti haasaa erga dhageessisanii booda hiriira farra juushotaa balaaleffachuudhaan warra Faalestiinonni maal keessa akka jiran hin hubanne ittiin jedhan.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginuun calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna. Amma immoo dabareen kan qophii labataati garasitti ceena. Sagantaa labataa har'aatiin dargaggoo fakkii kaasu nagaa abboomaa keessummaa keenya taasifanneerra. Nagaa abboomaa barnoota sadarkaa lammaffaa osoo baratu fedhii fakkii kaasuu waan qabuuf yeroo isaa barnootaan cinaatti fakkii shaakala akka ture hima. Nagaan bakka har'a jiru irra ga'uuf aarsaa hedduu kaffaleera jechuun bu'aa bayii dabarsee sagalee Ameerikaaf himeera. Tsaayi Daamxootu haasofsiisee kanatti aanee dhiyaata.
Nagaan eenyudha? Waa'ee nagaa isumarraa dhageenyu.
Maqaan koo Nagaa Abboomaan jedhama. Lixa Oromiyaa Wallagga Fincoowwattan dhaladhee guddadhee. Achumattan sadarkaa 1-2 baradhee. Yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii digirii jalqabaachittan xumuree muummee injiniringiitiin. Ani haayidrooliks and wootar riisoors injiniringiin baradhee.
Nagaan akkamittiin gara fakkii kaasuutti dhufe?
Durumaan kaasee diroowingii kana nan danda'a. Fakkii tokko tokko suuteef xixiqqoo nan yaalan ture. Garuu hin danda'u yaaluudha malee. Fakkeenyaaf fakkii naanaaf jechuun fakkii tokko yoo kaase haa bareedu siin bareedde. Dura irsaasiitiin nan laala nan dinqisiifata. Fakkiin ture malee fakkii kaasaan turre inni gaafa irsaasiitii waa xiqqoo kaasu natti tola ture irra deddeebiin ilaala ture suura kaafadheen feesbuukii koorratti nama maxxansaan ture waan akkas akkasii ture booda garuu jijjiiramaa maddufee sadarkaa kanarra ga'eeraa jira baay'een jaalladha.
Barataa yuunivarsiitii ta'ellee yeroo barnootaatiin ala akka barsiisaa tures innaa kaasu.
Garuu diroongii kana akkan barachaa deemeetiin waan jedhu Jimmaa yuunivarsiitii ga'ee barsiisaan ture. Sartifikeeta baay'een qaba barsiisaa yeroon ture sanachaadha yeroon barataa ta'ee yeroon barsiisaa ture achitti mana masgiida deemeen barsiisaa ijoollota Oromoo walitti qabanii fireeshota anaatii gadi jechaadha waldaa warra pirootestaantii fi ortodoksii illee deemee barsiisaan ture diroingii barsiisaan ture yeroo sana achi bahee garuu fakkii kana shaakalaan dhufe. Yaa natti tolaa dhufe gatii natti toleef ittan fufee jechaadha.
Fakkii kaasuun jireenya isaa fooyyeffatee madda galiis taasisatee akka ittiin jiraachaa jirus ibsee jira.
Ani dura mana barnoota dhuunfaan barsiisaa ture artiika jedhamuun barsiisaa ture yeroo sana miindaan koos ittuma jiraachaan ture. Garuu sammuun koo badaa itti quufaan qabu ture mana barnoota dhuunfaa sana gaafa dhiise lafa duwwaarratti dhiise pirooppoozaalaan qopheeffadhe yoon hojii dhabelle qarshii fakkii tokko qarshii 10 kaaseera qarshii 20 kaaseera tolas kaaseera namoota bebbeekamuuf kaasee kenneera amma garuu sadarkaa kanarra ga'eera aga fakkiin tokko qarshii guddaatiin 50-60 yeroo itti gurguramullee ni jira jechaadha amma.
Keessumaayyuu daa'imman irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru kan ibsu nagaan. Saayinsii fakkii kaasuu ilaalchuudhaan daa'imman ijoollummaadhaa qabanii yoo barachaa dhufan bakka guddaa ga'uu danda'u jechuun ibsaa.
Ijoollonni waan itti himte qabatti ijoollota irratti kan hojjeta bal'inaan fakkeenya barataan koo baay'ee na caalaa kaasuu jira amma isaa kana jechaan. Teelegiraamii chaanaalii bannee achirratti mari'annaa haala akkamiin akka kaasaa jiranii waan kana kanallee barsiisaan ture. Saayinsii isaatti gaafa deebinu safara mataasaa qaba waaqayyo gaafa nu uume safara mataasaatiin nu uume gaafa jedhu fakkeenyaaf ciqileen keenya fi handhuurri keenya qixa tokkorra jira kanker kansar kanser kanggo akasida icha kanafi derin asiti arida kanati aga funyani aga nyara aga fatu tari namni fatu unsachi si kujra chu danda akka rakkina sati te kwachi butti ojeta icha gurriken ishenkun gurriken kita nyara kanati jerti ishen gurriken ishen gadimo kita funyani tin jerti icha kanaf derin funyani aga nyara qabdi icha fakkenya fcaba hidi kana wajjuf ija shekurati kana asiran ija shekurati deerin amma kana gabte echa ija kenya lamangiddu deerin ija tokko jiraacha ija kenya lamangiddu kanavi kunis deerin ija tokko techa safara kana fayyadamnenna ala salpati nama tokko wajjuchu dandeñ fedi wan san hojjechuti inni guddan murti sanecha fakkenya mucawaytu fakki yalum barbada garun danda unan jede dufe sainsi way targisisi ala kalakanati no jetta jede danditi sagabifati amma baye nam hoje chajuru fatu jira mali fedi murtisada fedi qabate sana wan sana birredebiti alkanif guya mulata ke godatte alkanir ribakate ya de barresi tatana dimatti no jetamne finjirochuna
dirgeges wan barbari tokko milke sudaf ittin jiraachuuf mul'ata qabaachuu qaba jedha nagaan
yo mul'ata saanitti deemani yo halkan ciisanii kaani maal hojjechuun qaba maal joon godhan fiixaan bahuu danda'a nama irratti arganii miti ofii isaanii keessaanii dubbisanii yoo hojjetanii dhimmatti hin jijjiiramneef hin jiru dheen nan yaadani anis gaafan jalqabe chaalenjii gurguddaa ture maal fakkii dhakaas ta'e ati fayyadanii jechuun jim namoonni na tuffatan fa'aa turanii fakkii shaakalaan na wanni jedha gatii ta'eefi kun nan fakkaatu kan namni waraqata faana irratti kuteeruu jira kana fa'aa ture namoonni immoo yaa boor jijjiiramuu dandeessa tarii jiranii kan na jajjabeessan illee turanii garuu ani mul'ata koorraati waaqayyoon na gargaaree duubatti hin deebine. Aarsaa na kaffalchiseera itti rakkadheera itti beeleera garuu sadarkaa kanarra ga'eera. Fakkeenyaaf ani waggaa 3-4 tolan hojjechaa ture namaaf beeksifachaa ture feesbuukii irratti waan akkasidha malee gara biizinesiitti baay'ee siin gallee. Ani gaama sadarkaa nama ga'uu kanarra kanan ga'ee waaqayyoo na gargaariira yaa'achuun abdii kutachuun baay'ee maaloo natoo jiru garuu. Masarkaa biyya alaa faranjoota faallee kaasuu illee ga'een jira.
Fuulduratti fakkii kaasaa jiru kan hanga sadarkaa idila addunyaatti sagantaa agarsiisaa qopheessuun fakkii duudhaa aadaa fi seenaa Oromoo ibsan waltajjii addunyaatti beeksuudhaaf hojjechaa akka jirus ibsee jira. Yeroo taanus nagaan namoota ogummaa inni hojjechaa jiru keessa jiran waliin walitti dhufuudhaan godambaa sadarkaa isaa eeggate kan fakkiidhaan naannoo Oromiyaa haala jiruuf jireenya Oromoo falaasama Oromoo akkasumas aadaa fi seenaa Oromoon ittiin ibsuun danda'amu irratti hojjechuudhaaf karoorfatee akka hojjechaa jirus dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma siyaasa Ameerikaa irratti kan xiyyeeffatedha. Ameerikaa siyaasaan qoqqoodamte keessatti waa'een maariwaanaa dhimma waliigaltee baay'ee irratti kan hin arganne yoo ta'u qorannoon akka agarsiisutti lammiileen Ameerikaa 188 yoo xiqqaate hanga tokko qoricha kana seera qabeessa taasisuu akka deeggaran agarsiisa. Garuu leellistoonni biqiltuu kanaa akka jedhanitti kaadhimama pirezidaantii adda duree ta'an keessaa tokkollee ilaalchi jijjiiramuu irraa fayyadamaa hin jiranii jedhu. Gabaasa Scott Stern qopheesse jaallannee gammadaatu haalattaan nuuf dhiyeessa.
Lammiileen Ameerikaa harka afur keessaa 3 kutaalee maariwaanaa yookaan
kaanabas
qorichaaf seera qabeessa ta'e keessa jiraatu. Walakkaan uummataa bakka bashannanaaf illee hayyamame keessa jiraatan. Garuu biqiltuun
kaanabas
seera federaalaa jalatti guutummaatti seeraan ala ta'ee hafeera. Akkuma heroinii fi kanneen biroo LSD jedhamanitti ramadame akka qorichaatti fayyadama yaalaaf fudhatama kan hin qabnee fi akka miidhaa olaanaa geessisutti ramadama. Filattoonni Ameerikaa harki guddaan sun jijjiiramuu qabaa jedhanii yaadan. kaadimamtoota pirezidaantummaa ka ta'an Joe Bidenii fi Donald Trumpis keessuma dargaggoota filattoota ta'an biratti
kanabas
irraa bilchaate akka ta'u taasisaa jedhu Scott Smart qindeessaan hawaasaa kan garee New Georgia Project jedhamu waliin hojjetaa jiran irraa.
A lot of people don't understand policy.
Namoonni baay'een imaammata hin hubatan. Namoonni baay'een imaammatoonni jireenya isaanii guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa akkamii akka qaban hin beekan. Waa'een kana dhimma dargaggoonni xiyyeeffannaa akkatti kennan kakaasuu fi gammachiisuu natti fakkaata.
Jalqaba baatii kanaa feestivaalii
kanabas
kan biyyoolessaa fi walga'ii maammataa Waashintan irratti gaggeeffame irratti hundeessituu kan ta'an Caroline Philip Baayidenis ta'e Tiraamp waan tokkoyyuu hin dubbannee jedhan.
Lamaan isaaniif wanti wal fakkaataan qaban tokko galmeen isaanii kanabis irratti kan wal hin simneef dabalaa deemu ta'uusaati. Bulchiisa lamaan irraa waadaa dhageenya irraa lamaan isaaniiyyuu guutummaatti akka milkaa'uun goone.
Bulchiisa Baayiden jalatti ministeerri fayyaaf tajaajila namoomaa maariwaanaa seera qabeessa gochuu mannaa gara ramaddii qoricha salphaa ta'etti akka darbu yaada dhiyeesseera. Kunis ramaddii dawaalee to'annaa jala jiran keessaa baasuu ta'aa jedhu Caroline Philip.
Imaammanni White House waa'ee maariwaanaa irratti qabu ammas xiqqoo ifaa miti. Gara sagantaa to'annaa jalaa baasuutti ce'uuf fedhii akka qaban mallattoo guddaa nuuf kennaniiru. Haa ta'u malee tarkaanfii jecha isaanii kana deeggaruuf fudhatame sirriitti hin argine.
Bara 2018 pireezidaantii yeroo sanaa Tiraamp uggura federaalli maariwaanaa irra kaa'ee dhaabuu fi seera qabeessummaa isaa murteessuu kutaalee biyyattiif dhiisuuf tattaaffii godhamu. Tarii kan deeggaran ta'uu dubbataniiru garuu seerri sun gonkumaa koongirasa keessaa hin baane. Tiraamp bara darbe gaaffiif deebii televiziyoona Newsmaks jedhamu waliin taasisaniin akka jedhanitti qorannaan akka agarsiisutti maariwaanaan miidhaa guddaa geessisa ta'us ija namoota sagalee kennaniin yoo ilaalle waan baay'ee jaallatamaadha jedhanii turan. Kanarratti Caroline innaa dubbatan.
Galmee Tiraamp kanabis irratti qaban kan wal hin simnedha. Namoonni qoricha sammuu nama adoochu gabaa seeraan alaa irratti gurguran hidhamuuf ajjeefamullee akka qaban lamaan isaaniiyyuu dhageenyeerra. Dubbii sodaachisaa sana keessaa muraasni kana natti fakkaata. Garuu namoota kanabisiif jecha hidhamanis dhiifama akka godhu argineerra.
Filattoonni Yuunaayitid Isteetsi keessaa ilaalcha jijjiirama waa'ee maariwaanaa filannoo ilaalchisee yaadi uummataa funaaname akka agarsiisutti. Bara darbe ga'eessonni 77 maariwaanaan seera qabeessa akka ta'uu deeggaran sunis lakkoofsa namoota bara 2000 keessa seera qabeessa ta'uu ni deeggarre jedhan dachaa ol ta'eera. Morgan Fox daayireekteerri dhaabbata siyaasa biyyoolessaa kan haaromsa seerota maariwaanaati. Isaanis akka jedhanitti.
Kun dhimma filattootaaf keessumaa dargaggootaa fi kaadhimamaa kamiifiyyuu dursuu barbaadu. Filannoo pirezidaantii koongireesii yookaan mana maree seera baastu kutaa biyyattii yookaan seera baastota naannoo keessatti dhimma kana yoo tuffatan balaaf isaan saaxiluuf jira.
Filattoonni dargaggoota ta'an maariwaanaa seera qabeessa gochuuf sossoan filannoo sadaasaa dura bulchiinsi Baayiden tarkaanfii maariwaanaa irratti fudhatu abdachaa jiru.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltoonni suur sagalee girma daga fafi sisai ashannafi tigist gamme mo karatora media le hawasati tamsasuni fi producer rikenya elias amara ogesota studio marawalin taul saganta kenya harra asumaratti golamna torbanot buya bokonna sambatafi dilbata kopin dubartotafi akasumas kan dargaggota akasumas kan muzika isin egata torbangari halkangari wita tawalitrebin